the conference center at Temple.
Transmitem de la centrul de conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 180-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul Tabernacului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianții bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisie este asigurată de rețeaua de serviri publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Stimați frați și stimate surori, la începutul primei sesiuni a celei de-a 180-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din urmă, vă urăm un bun venit. A special dumneavoastră, membrilor și prietenilor de aici, din centrul de conferințe și din întreaga lume, oriunde vă aflați. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Luăm act cu plăcere de prezența autorităților generale și a președinților generale ale organizațiilor auxiliare care se află în această conferință. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului dirijat de Mac Wilberg, la orgă aflându-se Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Ce fericire să-ți slujim și ne va încânta acum cu Veniți voi copii ai Domnului. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Yoshihiko Kikuchi din cei 70.
Holy Heavenly Father,
dragă Tată Sfânt, Ne exprimăm dragostea față de tine. Te iubim. Îl iubim pe Fiul tău, a prea iubit Iisus Hristos. Și ne exprimăm recunoștința pentru președintele Thomas S. Monson, pentru viața sa. Te rugăm, Tată, să îl binecuvântezi, să îl susții în această conferință generală și în mulți ani în care ne va conduce. Te rugăm ca Spiritul Tău Sfânt să fie cu noi în aceste două zile de conferință generală. Te rugăm ca să putem să ascultăm cuvintele și să le punem în fapte date de profeții și apostolii și alți vorbitori, pentru ca noi să putem să continuăm, să încercăm să fim sfințiți, ca să putem ține poruncile tale. Te rugăm ca Spiritul Tău Sfânt să fie cu noi în această conferință. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters, we shall now. Frați
și surori, acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe preaibitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta "Este soare în sufletul meu azi". După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Boy K. Packer, președintele Cvorumului celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de sora Julie B. Beck, președinta generală a Societății de Alinare. După cuvântarea dânsei, ni se va adresa episcopul Keith B. McMullin în episcopatul care prezidează.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Cât este de plăcut, dragii mei frați și surori, să ne întâlnim din nou. Această conferință marchează 180 de ani de când a fost organizată biserica. Cât de recunoscători suntem pentru profetul Joseph Smith, care a căutat adevărul, care l-a găsit și care, sub îndrumarea Domnului, a restaurat Evanghelia și a organizat biserica. Biserica a crescut în mod constant din acea zi a anului 1830. Ea continuă să schimbe viețile din ce în ce mai multor oameni în fiecare an și se răspândește pe întreg pământul pe măsură ce forța noastră misionară îi găsește pe aceia care sunt în căutarea adevărului. Încă o dată, facem apel la membrii bisericii să întindă o mână de ajutor noilor convertiți sau celor care își croiesc drumul înapoi în biserică, să-i înconjoare cu dragoste și să-i ajute să se simtă ca acasă. Vă mulțumesc, frați și surori, pentru credința dumneavoastră în Evanghelia lui Iisus Hristos și devotamentul față de aceasta. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți în episcopiile și ramurile dumneavoastră, în țăruși și districtele dumneavoastră. Dumneavoastră slujiți de bunăvoie și bine și realizați mult bine. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe măsură ce vă străduiți să-L urmați și să vă supuneți poruncilor sale. De când ne-am întâlnit ultima oară, biserica a continuat să ofere multă asistență umanitară necesară în zonele diferite din întreaga lume. Numai în ultimele 3 luni s-a oferit asistență umanitară în Polinezia franceză, Mongolia, Bolivia, Peru, Arizona, Mexic, Portugalia și Uganda, printre alte zone de asemenea. Cel mai recent am oferit asistență în Haiti și Chile în urma cutremurilor și valurilor ucigătoare devastatoare din acele zone. Ne exprimăm dragostea față de membrii bisericii noastre care au suferit pe urma acestor dezastre naturale. Dumneavoastră sunteți în rugăciunile noastre. Ne exprimăm profunda recunoștință față de dumneavoastră și de bunăvoința de a ne ajuta în eforturile noastre umanitare prin punerea la dispoziție a resurselor dumneavoastră și în multe cazuri a timpului, talentului și experienței dumneavoastră. Acest an marchează 25 de ani de când programul nostru umanitar a devenit o parte a efortului programului nostru de bunăstare. Numărul persoanelor care au fost ajutate prin intermediul acestui program nu ar putea fi vreodată verificat cu acuratețe. Ne vom strădui mereu să fim printre primii care să sosească la locul dezastrelor, indiferent unde ar putea avea loc. Biserica continuă să crească și să meargă înainte. Construirea de temple este o dovadă a unei asemenea creșteri. Am anunțat recent că un nou templu va fi construit în Payson, Utah. De asemenea, am anunțat renovările semnificative care vor fi aduse templului din Ogden, Utah. În următoarele 3 luni, vom dedica temple noi în Vancouver, Columbia Britanică, de Gila Valley, Arizona, și în Cebu City din Filipine. Spre sfârșitul anului vor fi dedicate sau rededicate alte temple. Pe măsură ce numărul templelor va crește, vom continua să construim temple în întreaga lume. În fiecare an, în temple, se înfăptuiesc milioane de rânduieli pentru cei dragi ai noștri care au decedat. Fie ca noi să continuăm să fim credincioși în înfăptuirea unor asemenea rânduieli pentru aceia care nu pot să și le înfăptuiască singuri. Mulți dintre dumneavoastră știți că la scurt timp după conferința din octombrie din anul trecut, draga mea soție Francis a căzut fracturându-și un șold și un umăr. După 2 operații reușite și mai multe săptămâni de spitalizare, ea s-a putut întoarce acasă. Se simte bine și continuă să facă progrese pentru a se însănătoși complet. Ea a putut fi prezentă la adunarea generală a tinerilor fete de sâmbătă trecută și intenționează să fie prezentă la 1 sau 2 sesiuni din acest sfârșit de săptămână. De asemenea, mi-a spus azi că o să merg azi și este aici. Și stă aici lângă fiica sa iubită și se va bucura de această sesiune. Nu le puteți înlătura pe aceste fiice să nu fie una lângă cealaltă, în special dacă numele ei este Francis Monson. Și în special de când bunicul meu era unul dintre misionari care cu colegul lui în misiune ne-au adus toată biserica noastră, toată familia noastră în biserică. Când am sunat-o pe Francis, când am vorbit cu ea și când mi-a auzit numele, tatăl ei s-a dus în dormitor, a deschis un sertar și a dus niște poze și a spus: ești prieten cu președintele Monson, familie cu președintele Monson? Și le-a zis: Elias Monson, da, el este bunicul, străbunicul meu. Și apoi tatăl meu a plâns. El a spus, el era unul dintre misionarii care ne-a adus Evanghelia mamei și fraților și surorilor mele. Unde am fi noi astăzi fără el și colegul său? Iar apoi, el mi-a dat un sărut pe obraz, un pupic, în prima zi. Și apoi mama ei i-a spus, mi-a dat un sărut pe celălalt obraz. A fost soția lui care a dat un sărut. Și apoi Francis a zis, o să-mi iau haina și o să plecăm. Francis îmi va spune, va povesti de aceste lucruri mai mult când vom pleca de aici astăzi. Și îmi va spune, de ce mi-ai amintit de aceste lucruri? Este o fată minunată. Știu că acum gândește, te rog, nu mai spune aceste lucruri. Însă, când eram în primul an la Universitatea din Utah, cred că ne-am iubit la fel de mult reciproc. Și am știut că trebuia să mergem. Și ghiciți ce mi-a spus. Ești tânăr și slăbuț și arăți mai bine într-o uniformă albastră. Așa că m-am alăturat forțelor armate marine. Însă ea mi se urează în recunoștința mea către Tatăl nostru Ceresc și către dumneavoastră pentru rugăciunile voastre și pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Acum, frați și surori, am venit aici să fim instruiți și să primim inspirație. Vă urăm bun venit dumneavoastră, celor care sunteți noi membrii ai bisericii, unii dintre dumneavoastră care se confruntă cu probleme, cu provocări, cu dezamăgiri și cu pierderi. Vă iubim și ne rugăm pentru dumneavoastră. Pe parcursul următoarelor 2 zile vor fi oferite multe mesaje care vor acoperi o varietate de subiecte. Acei bărbați și acele femei care vă vor vorbi au căutat ajutor divin cu privire la mesajele pe care le vor oferi. Rugăciunea mea este ca noi să fim umpluți cu Spiritul Său în timp ce vom asculta și vom învăța. Mă rog ca acest lucru să se întâmple în numele lui Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru. Amin.
Mă adresez taților oriunde în biserică. Cu un an în urmă am început corelarea sub conducerea președintului Harold B. Lee. Pe acea vreme, președintele Manson a spus: astăzi suntem în campanie împotriva păcatului. Cea mai puternic care s-a petrecut vreodată. Planul Bâltaie nu este al nostru. El vine prin revelație de la Domnul. În timpul acelor ani, întregul mod de operare al bisericii a fost schimbat. Întregul program a fost restructurat. Obiectivele și relații dintre organizații au fost redefinate. Cuvântul cheie în timpul acelor ani de corelare și restructurare era preoția. Președintele Manson a vorbit despre Gedeon, un erou din Vechiul Testament. Gedeon a fost ales să conducă armata Israelului, mii de viteji, dar dintre ei toți, el a ales doar 300 de bărbați. El a avut un fel interesant de a-și selecta recruții, Când oamenii au băut apă dintr-un părău, majoritatea au îngenunchiat ca să bea. Pe aceea nu-i ales. Câțiva au luat apă în căușul palmei și au băut, rămânând foarte vigilenți. Ei au fost cei aleși. Trăim în zile cu războaie, zvonuri de războaie și cu tremuri de pământ în diferite locuri. Satana este liber pe pământ și caută să distrugă tot ce este bun și drept. El este Lucifer, cel care a fost alungat din prezența lui Dumnezeu. Împotriva tuturor acestora, avem sentimente pozitive despre ce ne așteaptă. Mica forța lui Gedeon a reușit, deoarece au rămas fiecare la locul lui. Această dispensație a plenitudinii timpurilor s-a deschis odată cu apariția tatălui și al fiului în fața lui Joseph Smith. Apoi, îngerul Moroni i-a arătat lui Joseph unde era plăcile ce conținea cartea lui Mormon. În timp ce o traducerea Joseph și Oliver Cowdery au citit despre botez, s-au rugat ca să știe ce să facă. Atunci le-a apărut Ioan Botezătorul. El le-a conferit preoția aronică, care deține cheile slujirii îngerilor, ale Evangheliei Pocăinței și ale botezului. Apostolii Petru, Iacov și Ioan, cei mai apropiați de Domnul în slujirea sa, au apărut și le-au conferit lui Joseph și lui Oliver preoția cea mai înaltă sau preoția sfântă după ordinul Fiului lui Dumnezeu. Preoția trebuia să fie numită după Melchisedec, marele înalt preot căruia Avram i-a plătit zeciuială. Aceasta a devenit atunci autoritatea lor. Lor li s-a poruncit să propovăduiască Evanghelia la toate națiunile. Niciodată nu a fost ușor să trăiască în acord cu principiile Evangheliei lui Iisus Hristos. Nu a fost ușor atunci când a trăit El și nu a fost ușor în zilele de început ale bisericii. Primii sfinți au fost supuși unor suferințe de nedescris. S-a împlinit peste 180 de ani de când preoția a fost restaurată. Noi suntem acum aproximativ 14 milioane de membri. Chiar și așa, suntem o mică fracțiune a Pământului. Dar noi suntem cine suntem și știm ce știm și trebuie să mergem înainte ca să predicăm Evanghelia. Cartea lui Mormon arată clar că noi nu vom domina niciodată prin mărime, dar noi avem puterea preoției. Profetul Nefi a scris, și s-a întâmplat că am văzut biserica mielului și ea numără puțin. Cu toate acestea, am văzut că biserica mielului, care cuprinde pe Sfinții lui Dumnezeu, de asemenea era pe toată fața pământului. Președintele Joseph Fielding Smith a spus, deși se poate spune că suntem doar o mână în comparație cu lumea, totuși putem fi cumpărați cu drojdia de care a vorbit Salvătorul, care în cele din urmă va crește sau va înălța întreaga lume. Putem și la vremea hotărâtă cu siguranță vom influența întreaga omenire. Se va ști cine suntem și de ce suntem așa. Poate părea fără speranță. Este extrem de dificil, dar nu este numai posibil, ci sigur că vom învinge în lupta împotriva Satanei. Cu niște ani în urmă, am oferit o cuvântare intitulată Ce trebuie să știe fiecare vârstnic? Abecedarul cu principiile guvernului preoției. Mai târziu, când a fost publicată, am schimbat titlul Ce trebuie să știe fiecare vârstnic, precum și fiecare soră. Includ surorile, deoarece este foarte important pentru fiecare să înțeleagă ce se așteaptă de la frații. Dacă nu obținem atenția mamelor, fiicelor și surorilor care au influența asupra taților, fiilor și fraților lor, nu putem progresa. Preoția va pierde multă putere dacă surorile sunt neglijate. Preoția este autoritatea și puterea lui Dumnezeu dată oamenilor pentru a acționa în numele Lui. Atunci când autoritatea preoției este exercitată în mod demn, deținătorii preoției fac ceea ce ar face el dacă ar fi prezent. Am făcut foarte bine când am distribuit autoritatea preoției. Dar distribuirea autorității preoției a progresat, cred, mai mult decât distribuirea puterii preoției. Puterea nu are puterea pe care ar trebui să o aibă și nu o va avea până când puterea preoției nu este stabilită ferm în cadrul familiilor, așa cum trebuie. Președintele Harold Billy a declarat, mi se pare clar că biserica n-are de ales și n-a avut niciodată decât să facă mai mult pentru a ajuta familia să-și îndeplinească misiunea sa divină. Asta este contribuția pe care o putem aduce tinerilor noștri cea mai mare. Oricât de importante ar fi multele noastre programe și eforturi, acestea nu trebuie să înlocuiască căminul, ele trebuie să sprijine căminul. Președintele Joseph F. Smith a spus, în familia, autoritatea care prezidează este întotdeauna investită în tată. Nu este o altă autoritate mai mare. Pentru a alistra acest principiu, vă dau un exemplu. Se întâmplă uneori că vârstnicii sunt chemați să administreze membrilor unei familii. Printre acești vârstnici pot fi președinți de țăruș, apostol sau chiar membri ai primei președinții ai bisericii. Nu este potrivit în aceste situații ca tatăl să se aștepte ca vârstnicii să conducă administrarea acestei rânduieli. Tatăl este acolo, este dreptul său și este datoria sa să prezideze. Nu trebuie să simtă că deoarece sunt prezente autorități care prezidează în biserică, el este lipsit de drepturile sale să conducă administrarea acelei binecuvântări în căminul său. Dacă tatăl este absent, mama trebuie să ceară autorității care prezidează și este prezentă să preia conducerea. Tatăl prezidează la masă, în timpul rugăciunii și oriunde este prezent pentru familia sa. În timpul războiului din Vietnam, am avut o serie de adunări speciale pentru membrii bisericii chemați în serviciul militar. După o asemenea adunare în Chicago, stăteam lângă președintele Harold B. Lee, când un minunat tânăr i-a spus președintele Lee că avea ordin de chemare în Vietnam. L-a rugat pe președintele Lee să-i dea o binecuvântare. Președintele Lee i-a spus, tatăl tău trebuie să-ți dea binecuvântarea. Foarte dezamăgit, tânărul a spus, tatăl meu nu va ști cum să dea o binecuvântare. Președintele Lee i-a spus, du-te acasă, băiatul meu, și spune tatălui tău să pleci la război. Dacă nu știe cum să-ți dea binecuvântare, spune că te vei așeza pe un scaun. El poate sta în spatele tău și să-și pună mâinile pe capul tău și să spună orice îi vine în minte. Tânărul a plecat trist. Aproape 2 ani mai târziu l-am întâlnit din nou. Mi-a amintit despre acea experiență și a spus, am făcut ceea ce mi s-a spus. I-am explicat tatălui meu că voi sta pe un scaun și el trebuie să-și pună mâinile pe capul meu. Puterea preoției ne-a pătruns pe amândoi. A fost o tărie și o protecție în acele luni periculoase de luptă. Altădată eram într-un oraș îndepărtat. După o conferință am rânduit și am pus deoparte conducătorii. În timp ce încheiam, președintele de țăruș a întrebat, putem rândui pe un tânăr băiat ca să fie un vârstnic care pleacă în misiune? Desigur că răspunsul a fost da. În timp ce tânărul a venit în față, a făcut semn la 3 frați să-l urmeze și a așezat pentru a fi rânduit. Am observat pe rând un chip de ce seamnă leit cu acest băiat și l-am întrebat, acela este tatăl tău? Da. I-am zis, tatăl tău te va rândui. El a protestat, dar deja am cerut altui frate să mă rânduiască. Eu i-am spus, tinere, tatăl tău te va rândui, iar tu vei trăi să-i mulțumești Domnului pentru această zi. Apoi tatăl a venit în față. Slavă Domnului că era un vârstnic. Dacă nu ar fi fost, ar fi trebuit să devină repede. Uneori se facă asemenea lucruri în biserică. Tatăl nu știa cum să-și rânduiască fiul. L-am îndrumat și când am terminat, tânărul era un vârstnic. Apoi s-a întâmplat ceva minunat. Complet schimbați, tatăl și fiul s-au îmbrățișat. Era evident că acestea nu se mai întâmplase niciodată înainte. Printre lacrimi, tatăl a spus, nu mi-am rânduit ceilalți băieți. Gândiți-vă, ce mai multe lucruri au fost îndeplinite decât dacă l-ar fi rânduit altcineva, chiar un apostol. În timp ce preoția este prezentă peste tot în lume, chemăm fiecare deținător al preoției să stea precum mică armata a lui Gedeon, fiecare la locul lui. Trebuie să trezim în fiecare puterea preoției a totputernicului. Domnul a spus, lucrurile slabe ale lumei vor ieși înainte și vor distruge pe cei puternici și tari. Profetul Nefi a vorbit și a spus, puterea mielului lui Dumnezeu, cum se pogora asupra sfinților care făcuseră legământ cu Domnul, care erau împrăștiați pe toată fața pământului. Și a spus, ei erau înarmați cu dreptate și cu puterea lui Dumnezeu, în mare slavă. Cei obosiți sau istoviți sau leneși și chiar cei care sunt obărâți de vină trebuie să fie restaurați prin pocăință și iertare. Prea mulți dintre frații noștri preoți trăiesc sub nivelul privilegiilor lor. Trebuie să mergem înainte, încrezător în puterea a preoției. Este o sursă de torie. Să știm cine suntem și ce avem și ce trebuie să facem în lucrarea celui atotputernic. Domnul a spus, eu, Domnul, sunt obligat când faceți ceea ce spun eu, dar când nu faceți ceea ce spun, nu aveți promisiuni. Căminele fără preoție trebuie să fie supravegheate de quorumurile preoției. Cu ani în urmă, o familie s-a adunat în jurul patului unei mici femei vârstnice din Danemarca. Printre ei se afla fiul ei. În ultimii ani locuise acasă. Înlacrimat, el a rugat-o, mama, trebuie să trăiești. Mama, nu poți muri. Mama, nu poți pleca. Nu să te las să pleci. Micuța mama s-a uitat în sus la fiul ei. Cu accentul ei, danez a spus, dar unde îți este puterea? Unde o iei? Pavel a spus, suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie templu sfânt în Domnul. Că lucrarea Domnului va triumfa nu este o dilemă. Că noi trebuie să ne adunăm toate puterile și să ne unim este ceva știut. După tot ceea ce am corelat și organizat, este acum responsabilitatea noastră să activăm puterea preoției în biserică. Puterea în preoție vine prin trăire cu credință și supunere, oriunde, onorând legăminte. Ea crește prin exercitarea și prin folosirea preoției în neprihănire. Acum, taților, vă voi aminti despre natura sfântă a chemării dumneavoastră. Aveți puterea preoției direct de la Domnul pentru a vă protejea căminele. Vor exista vremuri când tot ceea ce va sta ca o păvază între familiile voastre și ticăloșia adversarului va fi acea putere. Veți primi îndrumare de la Duhul Sfânt. Adversarul nu ne perturbă în adunările mult, dar el și cei care îl urmează sunt perseverenți în atacarea căminelor și a familiilor. Scopul final al întregii activității din biserică este ca un soț și soția și copiii lor să poată fi fericiți acasă. Peciluiți în siguranță prin legămintele preoției nepieritoare. Fiecare lege și principiu și putere, fiecare credință, rânduială, rânduire, fiecare legământ, predică, împărtășanie, fiecare sfat și corectare, peciluire, chemările, toate acestea au ca scop fundamental perfecționarea persoanei și a familiei. Căci Domnul a spus, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Așa va fi. Îmi depun mărturia despre preoția dată bisericii să o îndrumeze. Datorită aceasta nu avem frică de viitor. Mergem înainte cu siguranță că Domnul ne va ajuta. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Anul trecut, m-am întâlnit cu mii de femei sfinte din zilele din urmă în multe țări. Lista provocărilor de care au parte aceste surori este lungă și de lua în seamă. Acolo sunt incluse probleme de familie, dificultăți economice, calamități, accidente și boli. Există multe distragere și insuficientă pace și bucurie. În pofirea mesajelor cunoscute din mass media care susțin contrariul, nimeni nu este suficient de bogat, de frumos sau de deștept pentru a putea evita încercările vieții moritoare. Întrebările adresate de surori sunt serioase și profunde. Ele exprimă neliniștea în ceea ce privește viitorul, supărarea pentru așteptările nerealizate, unele ezitări și degradarea aprecierei propriei persoane. De asemenea, el indică o dorință profundă de a se face ce este drept. În mine s-a dezvoltat o motorie despre evaluarea fiicilor lui Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri care depind de ele. În timpul vizitelor făcute surorilor, am simțit că niciodată nu a fost o nevoie mai mare de credință sporită, de neprihănere personale și de familii și cămine puternice. Niciodată nu s-a putut face mai mult decât se poate face acum pentru a ajuta pe cei la nevoie. Cum poate cineva să sporească credința, să întărească familii și să ofere alinare? Cum poate o femeie în zilele noastre să găsească răspunsuri la întrebările ei și să rămână fermă? O femeie înțeleaptă știe că ea nu are suficientă energie, suficient timp sau suficiente ocazii de a face toate lucrurile pe care inima ei tânjește să le facă. Viața nu este liniștită în cazul multor femei și fiecare zi pare să solicite realizarea a un milion de lucruri. O femeie înțeleaptă trebuie să se opună în mod constant ispite și mesajelor înșelătoare venite prin intermediul multor surse care spun că ea are dreptul să petreacă mai mult timp departe de responsabilitățile ei. Dar, cu ajutorul revelației personale, ea poate stabili prioritățile în ordinea corectă. Abilitatea de a fi demn de revelație personală, de a o primi și de a acționa conform acesteia, este cea mai importantă abilitate care poate fi dobândită în această viață. Demnitatea de a avea Spiritul Domnului începe cu dorința de a avea acel spirit și necesită un anumit grad de demnitate. Ținerea poruncilor, pocăința și reunirea legămintelor făcute la botez duc la binecuvântarea de a avea totdeauna Spiritul Domnului cu noi. Multe răspunsuri la întrebări dificile sunt găsite prin cititul scripturilor, deoarece scripturile sunt un ajutor în vederea primirii revelației. Înțelepciunea pe care o dobândim din scripturi se acumulează în timp, prin urmare este important să petrecem ceva timp studiind zilnic scripturile. Rugăciunea zilnică este de asemenea esențială. Cei care caută în mod sincer ajutor prin intermediul rugăciunii și al studiului din scripturi, deseori în apropiere, au o foaie de hârtie și un creion pentru a scrie întrebările și impresiile. Revelație poate veni în fiecare oră și în fiecare clipă atunci când facem ceea ce trebuie. De exemplu, mamele pot simți ajutorul spiritului chiar și când copiii obosiți, gălăgioși, doresc să li se acorde atenție, dar ele se pot îndepărta de spirit dacă își pierd cumpătul cu copii. Este nevoie de un efort conștient pentru diminuarea distragerii, dar faptul că ai spiritul revelației face posibilă izbânda împotriva opoziției, precum și stăruința în credință în timpul zilelor dificile și a responsabilităților esențiale de rutină. Revelația personală ne ajută să înțelegem ce trebuie să facem în fiecare zi pentru a spori credința și neprihănirea. Deoarece revelația personală este o sursă de tărie care poate fi reunită în mod constant, este posibil să simțim că primim mult ajutor chiar și atunci când trecem prin momente dificile. Ni se spune să ne încredem în acel spirit care ne conduce spre a acționa drept, a umbla în umilință, a judeca ca cu dreptate. Acest spirit ne va lumina mintea, ne va umple sufletul cu bucurie și ne va ajuta să știm toate lucrurile pe care trebuie să le facem. Revelația personală promisă vine atunci când o cerem, având încredere că ea va fi revărsată asupra noastră. În plus, Domnul, în înțelepciunea sa, a oferit societatea de alinare pentru a le ajuta pe fiicele sale în aceste zile din urmă. Când societatea de alinare funcționează într-un mod inspirat, ea le înalță pe femeie și le scoate dintr-o lume agitată, arătându-le un mod de viață care le pregătește pentru binecuvântările vieții veșnice. Această societate are ca obiectiv principal responsabilitatea de a le ajuta pe surori să-și părească credința. Prin intermediul societății de alinare, femeile pot primi răspunsul la întrebările lor și pot fi binecuvântate de puterea spirituală combinată a tuturor surorilor. Societatea de alinare validează adevărată și veșnica natura a fiicelor lui Dumnezeu, iar reprezintă o încredere sacră, o lumină și un sistem de supraveghere care le învață și le inspiră. Motoul ei, dragostea nu va pieri niciodată, este pus în practică de toate femeile înțelepte. Când o fată avansează la societatea de alinare, ea devine parte a unei solidarități care o întărește în pregătirea ei pentru viața eternă. Intrarea în cadrul societății de alinare indică faptul că o femeie este demnă de încredere și se poate bizui pe ea pentru a aduce o contribuție importantă în biserică. Eliza R. Snow a spus: noi dorim să fim Doamne în adevăratul sens al cuvântului, nu în acord cu interpretarea cuvântului dată de lume, adică partenere potrivite pentru Dumnezeu și pentru cei sfinți. Când acționăm în mod organizat, ne putem ajuta reciproc, nu numai în facerea de bine, ci și în procesul nostru de purificare. Și indiferent câte motive vor veni, ele vor fi acelea care vor ocupa poziții onorabile în împărăția lui Dumnezeu. Femeile trebuie să fie femei și nu copilași care au nevoie tot timpul de alintare și de corectare. Știu că ne place să fim apreciate, dar dacă nu primim toată aprecierea pe care credem că o merităm, ce contează? Noi știm că Domnul ne-a desemnat o mare responsabilitate și nu există o dorință pe care Domnul să o fi sădit în inima noastră, în neprihănire, care să nu se realizeze. Cea mai mare bine pe care putem face pentru noi înșine și una altă este acela de a ne purifica. Femeile înțelepte au întotdeauna dorința de a ști dacă au succes. Într-o lume în care măsura succesului este deseori denaturată, este important să caute aprecierea și confirmarea din partea surselor corespunzătoare. Din predicația Evanghelia mea, noi facem bine atunci când dezvoltăm caracteristicile lui Iisus Hristos și când ne străduim să ne supunem în totalitate Evangheliei sale. Facem bine atunci când și căutăm să devenim mai buni și când facem tot ce putem. Știm că avem succes dacă trăim în așa fel încât să devenim demne, să primim Spiritul, să-L avem cu noi și să știm cum să-L urmăm. Atunci când facem tot ce putem, poate tot vom avea parte de dezamăgiri, dar nu vom fi dezamăgite de noi înșine. Putem fi sigure că Domnul este mulțumit atunci când simțim Spiritul lucrând prin noi. Pacea, bucuria și speranță stau la dispoziția celor care își măsoară succesul în mod corespunzător. O revelație din Iol afirmă că în zilele din urmă, fiii și fiicele lui Dumnezeu vor profeți și Domnul va turna spiritul său peste robii și roabele sale. Președintele Campbell a spus: mare parte a creșterii importante care va avea loc în biserică în ultimele zile se va datora faptului că numeroase femei înțelepte ale lumii vor fi atrase în număr mare la biserică. Aceasta se va întâmpla în mod direct, proporțional cu măsura în care femeile din biserică vor fi exemple de neprihănire și în măsura în care femeile din biserică vor fi privite într-un mod distinct și diferi în sensul bun față de familie, femeile din lume. Astfel se va întâmpla că femeile model din biserică vor construi o forță semnificativă. Îmi depun mărturia că Evanghelia lui Iisus Hristos este adevărată. Domnul se bazează pe fiicele sale să-și facă partea în a întări căminele Sionului și de a clădi împărăția sa pe pământ. Pe măsură ce ele caută și sunt demne să primească revelație personală, Domnul va turna Duhul lui peste roabele sale în aceste zile din urmă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
This is a troubled world.
Aceasta este o lume tulbure. Dezacordul și dezastru sunt pretutindeni. Pare să câteodată că parcă însăși omenirea este amenințată. Dezastre naturale provoacă prăpăd, la fel cum fac tragediile din ordin mai personal, cum ar fi necinstea, cruzimea și infidelitatea. Iar pe oamenii mei, eu îi voi apăra. Dezastrele naturale provocând, de fiecare dată, trebuie să ne dea tot timpul să ne țină pe picioare. În Olanda, de timpul războiului mondial, familia Casper Ten Boom își folosea casa ca ascunzătoare pentru cei urmăriți de naziști. Acesta era modul lor de a trăi conform credinței lor creștine. Patru membri ai familiei și-au pierdut viața pentru că au oferit acest refugiu. Corey Ten Boom și sora ei, Betsy, au petrecut luni îngrozitoare în degradantul lagăr de concentrare. Betsy a murit acolo, iar Corey a supraviețuit. În Ravensburg, Corey și Betsy au învățat că Dumnezeu ne ajută să iertăm. După război, Corey era hotărâtă să împărtășească acest mesaj. Odată, ea tocmai vorbise cu un grup de oameni în Germania care suferau de pe urma distrugerilor lăsate de război. Mesajul ei era: Dumnezeu iartă. În momentul acela, credința lui Corey Ten Boom a fost cu sine binecuvântarea. Un bărbat s-a apropiat de ea. Ea l-a recunoscut ca fiind unul dintre cei mai duri gardieni din lagăr. Ai menționat despre Ravensburg în discuția ta, a spus el. Am fost gardian acolo. Dar după aceea perioadă am devenit creștin. El a explicat că a căutat iertare de la Dumnezeu pentru lucrurile nemiloase pe care le făcuse. El și-a întins mâna și a întrebat: vrei să mă ierți? Apoi Corey Ten Boom a spus: Nu au trecut multe secunde cât a stat acolo cu mâna întinsă, dar mie mi-au părut a fi ore, luptându-mă cu cel mai dificil lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată. Mesajul că Dumnezeu iartă are o condiție, ca noi să iertăm pe cei care ne-au rănit. M-am rugat în sinea mea, ajută-mă, îmi pot ridica mâna, pot face măcar atât. Tu, Dumnezeule, trebuie să-mi dai sentimentul de a ierta. Cu o expresie rigidă și mecanic mi-am întins mâna spre ceea ce care îmi era întinsă. Făcând acest pas a produs un lucru incredibil. Fiorul a început din umărul meu, a trecut prin brațul meu și s-a împrăștiat în mâinile noastre înfrățite. Apoi, acea căldură vindecătoare pe care îmi inundă întreaga ființă, dându-mi lacrimi în ochi. Te iert, frate, am zis plângând din toată inima. O lungă bucată de vreme ne-am ținut de mână fostul gardian și fosta prizonieră. Nu știusem niciodată că dragostea lui Dumnezeu este așa de intensă cât am simțit atunci. În cazul celor care evită răul și duc o viață bună, care se străduiesc a avea o zi mai bună și țin poruncile lui Dumnezeu, lucrurile se pot îmbunătăți chiar în momente tragice. Salvatorul ne-a arătat calea, începând cu Ghețemanii pe cruce și din mormânt. El s-a ridicat triumfător, aducând viață și speranță nouă tuturor. Astăzi, așa cum a făcut și în timpul vieții muritoare, el ne poruncește, vino și urmează-mă. Președintele Thomas S. Manson ne-a sfătuit. Dacă vrem să mergem cu capul sus, trebuie să ne aducem contribuția asupra vieții. Dacă vrem să ne împlinim destinul și să ne întoarcem, să trăim alături de Tatăl nostru din ceruri, noi trebuie să ținem poruncile sale și să ne modelăm viața după cea a Salvatorului. Făcând astfel, nu numai că ne vom realiza țelul de a avea viață veșnică, dar vom lăsa această lume mai bogată și mai bună decât ar fi fost dacă nu am fi trăit și îndeplinit îndatoririle noastre. În Biblie găsim aceste cuvinte inspirate. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Ce este acest lucru numit datorie? Datoria, despre care vorbesc, este ceea ce se așteaptă de la noi să facem și să fim. Este un imperativ moral ca persoanele și comunitățile să pună în valoare ceea ce este drept, adevărat și onorabil. Datoria nu impune perfecțiune, însă impune sârguință. Nu ceea ce este voie este simplu, ci ceea ce este virtuos. Ea nu este rezervată pentru cei puternici sau care dețin poziții înalte, ci, în schimb, datoria se bazează pe temelia unei responsabilități, integrități și un curaj personal. A îndeplini datoria față de cineva este o manifestare a credinței. Președintele Monson a spus despre aceasta. Îndrăgesc și prețuiesc nobilul cuvânt datorie. Pentru membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, calea și datoria noastră este de a ne păstra legămintele în viața de zi cu zi. Față de cine și față de ce suntem îndatorați? În primul rând, datoria noastră este față de Dumnezeu, Tatăl nostru veșnic. El este autorul planului salvării, creatorul cerului și al pământului, creatorul lui Adam și al Evei. El este fântâna adevărului, personificarea dragostei și motivul pentru care există mântuire în Hristos. Președintele Joseph F. Smith a spus, tot ceea ce avem provine de la Dumnezeu. Noi înșine suntem doar o bucată de lut fără viață. Viața, inteligența, înțelepciunea, judecata, puterea de a gândi, toate sunt daruri de la Dumnezeu pentru copiii omului. El ne oferă putere fizică, precum și putere mentală. Fiecare om ar trebui să simtă din adâncul inimii că este îndatorat Dumnezeului Atotputernic pentru ființa sa și pentru fiecare trăsătură pe care o posedă, care este asemănătoare trăsăturii lui Dumnezeu. Trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu prin inteligența noastră, cu puterea noastră. Trebuie să căutăm să facem aceasta în această lume. O persoană nu își poate îndeplini datoria față de Dumnezeu Tatăl fără a-și face datoria față de Fiul lui Dumnezeu. Deși sunt două personaje distincte, el este un inseparabil în scop. a venea pe unul impune reverența față de celălalt. Toate acestea ne cere să devenim mai umili, mai supuși și mai buni. Pacea, toate aceste lucruri, cetățenii devin mai loiali, comunitățile devin binevoitoare, iar vecinii devin prețioși. Dumnezeu, cel care este mulțumit pe pământ, este pace, iar această lume devine un loc mai bun. Cum știm noi drumul datoriei noastre în timp de criză? Ne rugăm. Este cea mai singură cale care ca cineva să cunoască. Este legătura vieții oricărui cu divinitatea. Apostolul Petru a spus, ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Rugăciunea umilă, sinceră și inspirată pune la dispoziție fiecăruia dintre noi îndurarea divină de care avem nevoie. Brigham Young ne-a spus, în unele momente, oamenii sunt încurcați și plini de griji și probleme. Totuși, judecata noastră ne învață că este datoria noastră să ne rugăm. Iisus ne-a învățat, trebuie să vegheați și să vă rugați întotdeauna ca să nu fiți duși în ispită, că Satana dorește să vă ia pe voi și să vă cearnă ca pe făină. De aceea, voi trebuie întotdeauna să vă rugați la Tatăl în numele meu. Și orice veți cere voi de la Tatăl în numele meu, care este drept, crezând că voi veți primi, iată, lucrul acesta vă va fi dat vouă. Rugați-vă în familiile voastre la Tatăl întotdeauna în numele meu, pentru ca nevestele și copiii voștri să poată fi binecuvântați. Ca rugăciunile să fie eficacele trebuie să fie în armonie cu planul cerului. Rugăciunea cu credință dă roade. Fără această îndrumare inspirată, noi avem înclinația de a cere rău. De aceea căutăm numai voia noastră, nu voia Lui. Este important să fim îndrumați de Duhul Sfânt în timp, la fel cum este să fim luminați de același spirit în timp ce primim răspuns la rugăciune. O astfel de rugăciune aduce cu sine binecuvântările cerului, deoarece Tatăl nostru știe de ce avem trebuință mai înainte să îi cerem. Și El răspunde fiecărei rugăciuni sincere. În cele din urmă, El este Cel care promite. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Îmi depun mărturia că drumul datoriei noastre este marcat clar printr-o credință și încredere nedespărțite în Dumnezeu, Tatăl veșnic, și în Fiul Său, Iisus Hristos, și în puterea rugăciunii. Acest drum trebuie străbătut de toți copiii lui Dumnezeu, care îl iubesc și doresc să țină poruncile lui. În cazul tinerilor, acest drum duce la realizarea și pregătirea personală. În cazul adulților, duce la o credință reînnointă și a luării de decizii. Iar în cazul generației mai în vârstă, duce la speranță și îndurare în neprihărire până la sfârșit. Ea îl echipează pe fiecare călător cu puterea Domnului, îl protejează de relele zilnice și îl înzestrează cu această cunoaștere, că încheierea tuturor învățăturilor este de a se teme de Dumnezeu și a păzi poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters, the choir and congregation will.
Corul și congregația vor interpreta acum împreună Îndrumă-ne, Mare Jehova. După imn, ni se va adresa vârstnicul Anderson din cei 70, după care îl vom asculta pe vârstnicul M. Russell Ballard din Forumul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi El și-a trimis Fiul.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Years ago, I visited.
Cu an urmă am vizitat împreună cu familia mea orașul Nauvoo din statul Illinois. Acolo primii sfinți au venit pentru a găsi adăpost. Mulți își pierduseră casele și fermele, iar unii pierduseră pe cei dragi din cauza persecuției din cei ce mai puternice. În Nauvoo, ei s-au adunat și au întemeiat un oraș nou și frumos. Însă, persecuția nu a încetat. Și în anul 1846, ei au fost forțați din nou să-și părăsească propriile cămine, de data aceasta în mijlocul iernii. Ei și-au aliniat căruțele pe strada Parley, așteptând să le vină rândul să traverseze apele înghețate ale fluviului Mississippi, către un viitor necunoscut. În timp ce ne aflam pe strada Parley, gândindu-ne la situația lor îngrozitoare, ochii mei au fost atrași de o serie de semne din lemn, prinse în cuie pe șipcile gardurilor, pe care erau gravate citate din jurnalele acelor sfinți aflați în suferință. În timp ce citeam fiecare citat, spre surprinderea noastră, ne-am dat seama că propriile lor cuvinte nu exprimau disperare sau descurajare, ci încredere și angajament, ba chiar bucurie. Ei erau plini de nădejde, nădejde care este arătată de următorul citat din jurnalul lui Sera de Armanrich, din luna februarie a anului 1846. Să pornim iară într-o asemenea călătorie, părea ca și cum a păși în strânsoarea morții, dar noi am avut credință și ne-am bucurat că ziua eliberării noastre sosise. Acest sfinț nu aveau cu siguranță case, dar aveau nădejde. Inimile lor erau frânte, dar spiritele lor erau puternice. Ei au învățat o lecție profundă și importantă. Ei au învățat că nădejdea, împreună cu binecuvântările de pace și bucurie care o însoțesc, nu depinde de circumstanțe. Ei au descoperit că adevărata sursă a nădejdii este credință. Credință în Domnul Iisus Hristos și în ispășirea sa infinită. Singura temelie sigură pe care trebuie să ne clădim viața. Astăzi, un alt grup de pionieri exemplifică acest principiu important. În ziua de marți, 12 ianuarie, un cutremur devastator a lovit Haiti. Cutremurul a lăsat capitala Port-au-Prince în ruine. Efectul său a fost devastator. Se estimează că 1 milion de oameni au rămas fără adăpost și peste 200.000 au decedat. În timp ce lumea a urmat reacție internațională, un alt efort remarcabil și încurajător de ajutor era în plină desfășurare în Port-au-Prince. Acesta era condus de un comitet format din conducător local haitien ai bisericii, organizat după tiparul preoției și funcționând prin intermediul inspirației. Din acest comitet făceau parte cei doi președinți de Săruș și cele două președinte ale societății italienare din cei doi Săruși din Port-au-Prince, precum și președinte de misiune, care la vârstă de 30 de ani prezidează supra celor 74 de misionari cu timp de plin de misiunea Haiti. Toți misionarii lui sunt haitieni și, în mod miraculos, nici unul dintre ei nu a fost rănit în timpul acestui cutremur devastator. În mâinile acestor conducători locali inspirați au fost încredințate resursele bisericii, resurse care au inclus donațiile generoase făcute de mulți dintre dumneavoastră. Pentru aceste donații, poporul haitian vă este profund recunoscător. Sub conducerea comitetului, camioane încărcate cu provizii au fost sosit aproape mea din Republica Dominicană. La câteva zile după cutremur, au sosit încărcători cu alimente, sisteme de purificare ape, cortor, pători, provizii medicale și o echipă de doctor. Cele 9 capele din Port-au-Prince și din jurul acestuia aproape că nu au suferit nicio pagubă, un alt miracol. În săptămâna după cutremur, acestea au devenit adăposturi pentru mai multe 5.000 de haitieni și centre de unde erau distribuite alimente, apă, precum și locul unde se oferea asistență medicală. Nevoile de bază fuseseră satisfăcute, iar ordinea începea să înlocuiască haosul. Deși credincioșii sfinți haitieni au suferit foarte mult, ei au speranțe mari în ceea ce privește viitorul, ca și în cazul primilor pionieri din anul 1846, inimile lor sunt frânte, dar spiritele lor sunt puternice. și ei ne învață că nădejdea, fericire și bucurie nu au legătură cu circumstanțele, ci cu credința în Domnul. Profetul Mormon, el însuși nefiind străin de circumstanțe dificile, a înțeles și a predicat în mod clar această doctrină. Și iarăși, frații mei praibici, eu aș dori să vorbesc către voi despre nădejde. Iată, vă spun eu vouă că voi trebuie să aveți nădejde prin ispășirea lui Iisus Hristos și aceasta datorită credinței voastre în El, în acord cu făgăduința. De aceea, dacă un om are credință, el trebuie să aibă nădejde, căci fără credință, nici nădejde nu poate să fie. Nădejdea rezultă din credință în Iisus Hristos. El a biruit deja lumea și a promis că va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Dacă pur și simplu ne vom îndrepta către El, vom crede și îl vom urma. Unii care pot fi deznădăjduiți sau descurajați, chiar în acest moment, se pot întreba cum ar putea să-și redobândească nădejdea. Dacă sunteți unul dintre aceștia, amintiți-vă că nădejdea vine ca rezultat al credinței. Dacă dorim să ne clădim nădejdea, trebuie să ne clădim credința. Credința în Salvatorul necesită mai mult decât doar un crez. Apostolul Iacov a predicat că până și dracii cred. Dar adevărata credință necesită fapte. Diferența între un drac și membrii credincioși ai acestei biserici nu o reprezintă un crez, ci faptele. Credința crește prin ținerea poruncilor. Noi trebuie să ne străduim să ținem poruncile. În ghidul pentru scriptori citim, minunile nu duc la credință, însă credința puternică se dezvoltă prin supunere față de Evanghelia lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, credința vine prin dreptate, încheie citatul. Când ne străduim să ținem poruncile lui Dumnezeu, când ne pocăim de păcatele noastre și promitem să facem tot ce putem să-L urmăm pe Salvator, începem să avem mai multă încredere în faptul că prin ispășirea totul va fi în regulă. Aceste sentimente sunt confirmate de către Duhul Sfânt, care ne scapă de ceea ce mamele și tații noștri pionieri au numit griji. În pofida încercărilor noastre, avem un sentiment puternic de bunăstare și împreună cu ei, bucuroși, vom cânta. Nu doresc să minimalizez realitatea depresiei clinice. Pentru unii, soluțiile pentru depresie și anxietate vor fi găsite prin intermediul consultației efectuate de către cadre competente. Dar în cazul cel mai mulți dintre noi, tristețea și teama încep să dispară și sunt locuite de fericire și pace atunci când ne punem încredere în autorul planului fericirii și atunci când ne dezvoltăm credință în Domnul Păcii. Nu cu mult timp în urmă, un prieten drag de-al meu a murit de cancer. El și familia lui sunt oameni care au credință deosebită. A fost încurajator să văd cum credința lor i-a ajutat să treacă peste acest moment foarte dificil. Ei erau plini de o pace interioară care i-au susținut. Cu permisiunea lor, doresc să citesc într-o scrisoare scrisă de un membru al familiei cu doar câteva zile înainte de moartea tatălui ei. Citez. Ultimele câteva zile a fost deosebit de grele. Noaptea trecută, pe când eram strâns în jurul patului în care stătea tata, Spiritul Domnului putea fi simțit și acesta a acționat cu adevărat ca un mânghietor pentru noi. Acesta a fost cel mai greu lucru pe care fiecare dintre noi l-a trăit vreodată, dar găsim liniște cunoscând faptul că Tatăl Ceresc a promis că noi vom trăi din nou ca familie. După ce doctorul i-a spus tatălui la spital că nu mai era nimic de făcut, tata s-a uitat la noi toți, având o credință perfectă și a întrebat cu îndrăzneală, este cineva în această cameră care are vreo problemă legată de planul săvârii? Noi nu avem. Și suntem recunoscători pentru un tată și pentru o mamă care ne-a învățat să avem încredere totală în acest plan. Încheie citatul. Mă adresez tuturor celor care suferă, tuturor celor care gelesc, tuturor celor care au parte acum sau care vor urmează să aibă parte din încercări și greutăți în această viață. Mesajul meu este pentru toți cei îngrijorați, temători, să descurajați. Mesajul meu nu este altceva decât un ecou, un moment al sfatului alinător constant dat de un tată iubitor copiilor săi încă de la începutul lumii. Aduceți-vă aminte că pe stâncă Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clândiți voi temelia voastră. Că atunci când diavolul își va trimite vânturile lui puternice, da, săgețile lui în vârtejor, da, atunci când ploaia lui cu pietre și furtunul lui puternică vă va lovi, aceasta să nu avea nicio putere asupra voastră ca să vă torască către adâncul nefericirii și al suferinței fără de sfârșit, datorită stâncii pe care voi sunteți zidiți, care este o temelie sigură, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Eu mă trăiesc despre El, că El a biruit lumea, că El nu ne va uita și nu ne va abandona niciodată, pentru că El ne-a întipărit pe palmele mâinilor sale. Eu mă trăiesc că cei care țin poruncile sale vor crește în credință și în nădejde. Ei vor primi tărie de a birui toate încercările vieții. Ei vor avea parte de o pace care întrece orice pricepere. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters, 6 months ago,
cu 6 luni în urmă, la conferința generală în sesiunea preoției, m-am adresat taților și fiilor. Așa cum probabil vă așteptați, cele 5 fiice ale mele, cele 24 de nepoate și un număr chiar mai mare de strănepoate, mi-au cerut să le acord aceeași atenție. Așa încât, astăzi mă voi adresa în primul rând mamelor și fiicelor din biserică. Draga mea soție, Barbara, a avut o influență eternă importantă asupra fiicelor și nepoatelor noastre, iar ele, la rândul lor, asupra ei. Mamele și fiicele joacă un rol important ajutându-se unele pe altele să exploreze infinitele lor posibilități în ciuda influențelor ce sublimează într-o lume în care calitatea de femeie și cea de mamă sunt corupte și manipulate. Aproape cu un secol în urmă, adresându-se femeilor din biserică, președintele Joseph F. Smith a spus: nu vă lăsați conduse de femeile lumii, voi trebuie să conduceți femeile lumii. În timp ce este meritos tot ceea ce este asemănător lui Dumnezeu cu tot ceea ce este înălțător și purificator pentru copiii oamenilor. Dragi surori, noi, frații voștri, nu putem face ceea ce dumneavoastră ați fost desemnate în mod divin să faceți înainte de întemeierea lumii. Putem încerca, dar nu putem nici măcar spera să copiem darurile voastre unice. Nu există nimic atât de personal în această lume precum grija de mamă sau ceea ce care se schimbe viața atât de mult cu influența unei femei neprihănite. Înțeleg că unele dintre voi, tinerele fete, nu aveți mame cu care să puteți discuta aceste probleme și multe dintre dumneavoastră, femeile, nu aveți în prezent fiice. Dar deoarece toate femeile au prin natura divină atât talentul înnăscut, cât și calitatea de mamă, ceea ce a mai mare parte din ceea ce vă voi spune se aplică în mod egal mamelor, mătușilor, surorilor, mamelor vitrece, soacrelor, conducătoarelor și altor mentori care uneori joacă un rol similar în aceste relații semnificative mamă-fică. Dragi tinere fete, mamele voastre vă adoră. Ele văd în voi promisiunea generației viitoare. Tot ceea ce voi îndepliniți, fiecare provocare pe care o depășiți, le aduce mare bucurie. Și la fel, îngrijorările și durerile voastre sunt îngrijorările și durerile lor. Astăzi, doresc să vă dau vouă, tinerelor fete, unele sugestii despre cum să profitați de deplin de relația cu mamele voastre, iar apoi am câteva gânduri de împărtășit cu mamele despre modul în care pot să-și mărească influența asupra fiicelor lor, precum și asupra altor membri ai familiilor lor. Din nefericire, este mult prea ușor de ilustrat confuzia și denaturarea calității de femeie în societatea contemporană. Femei lipsite de modestie, imorale, necumpătate, aglomerează posturile de radio și canalele de televiziune, monopolizează revistele și apar pe ecranele cinematografelor, în același timp fiind sărbătorite de lume. Apostolul Pavel a vorbit în mod profetic despre vremuri grele care vor veni în zilele din urmă și s-a referit în special la ceea ce îi se părea foarte periculos. femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. Cultura larg răspândită de azi face ca femeile deseori să arate ușuratice, nefirești, lipsite de minte și de putere. Le transformă în obiecte și le disprețuiește, iar apoi sugerează că sunt capabile să-și lase amprenta asupra omenirii numai prin seducție. Mesajul periculos, cel mai ușor de răspândit, pe care adversarul îl trimite femeilor despre ele însele. Și așa, dragile mele, tinere fete, vă îndemn din toată inima să nu țineți cont de cultura contemporană în ceea ce privește modelele pe care le urmați și mentorii voștri. Vă rog, priviți la mamele voastre credincioase când alegeți un model de urmat. Modelați-vă după ele, nu după celebritățile ale căror standarde nu sunt standardele Domnului, ci ale căror valori pot să nu reflecte o perspectivă eternă. Priviți la mama voastră, învățați din tăria ei, din curajul ei și din credința ei. Ascultați-o. Poate că nu este o expertă la trimis mesaje pe telefonul celular, poate nu a avut niciodată o pagină de Facebook, dar când e vorba despre probleme de inimă și despre lucrurile Domnului, ea este o comoară de cunoaștere. Pe măsură ce se apropie timpul pentru călătorie și maternitate, ea va fi cea mai mare sursă de înțelepciune pentru voi. Nicio persoană de pe pământ nu vă iubește în același fel sau nu este doritoare să sacrifice atât de mult ca să vă încurajeze și să vă ajute să găsiți fericirea. Iubiți-vă mama, tinerele mele fete, surori. Respectați-o, ascultați-o, încredințați-vă în ea, are cele mai bune intenții. Are grijă de siguranța și fericirea voastră eterne, așa că fiți bună cu ea și fiți răbdătoare cu imperfecțiunile ei, pentru că le are. Noi toți suntem imperfecți și avem imperfecțiuni. Acum aș vrea să vă împărtășesc câteva idei cu dumneavoastră, dragi mame, despre rolul special pe care îl joacă fiicele voastre. Avem o prietenă de familie care călătorește deosebit. Deseori cu membrii familiei ei extinse. Prima ei observație după fiecare călătorie se referă la faptul că tinerele fete se comportă foarte asemănător cu mamele lor. Dacă mamele sunt chipzuite, la fel sunt și fiicele lor. Dacă mamele sunt modeste, la fel sunt și ele. Dacă mamele poartă șlapi și alte haine neglijente la adunarea de împărtășanie, la fel fac și fiicele lor. Dragi mame, exemplul vostru este extrem de important pentru fiicele dumneavoastră, chiar dacă nu le recunosc. De-a lungul istoriei omenirii, femeile au propovăduit întotdeauna valorile morale. Această instruire începe în leagăn și continuă tot timpul vieții copiilor lor. Astăzi, societatea noastră este bombardată cu mesaje despre calitatea de femeie și de mamă care sunt periculoase și dăunător de rele. Urmarea acestor mesaje le poate duce pe fiicele dumneavoastră pe drumul păcatului și al autodistrugerii. Fiicele dumneavoastră nu pot să înțeleagă aceasta dacă nu le spuneți, sau și mai bine, dacă nu le arătați cum să facă alegeri bune. Ca mame în Israel, dumneavoastră sunteți prima linie de apărare a fiicelor dumneavoastră împotriva capcanelor lumii. Acum, dragi mame, înțeleg că uneori copiii noștri par să nu dea atenție lecțiilor pe care încercăm să-i învățăm. Credeți-mă, am văzut acea privire indiferentă în ochii adolescenților, chiar atunci când începeți să spuneți ceea ce considerați că este cea mai bună parte din instruirea voastră. Permiteți-mi să vă asigur că, deși credeți că fiica dumneavoastră nu ascultă ceea ce spuneți, ea totuși învață de la dumneavoastră atunci când vă urmărește să vadă dacă faptele dumneavoastră se potrivesc cu ceea ce spuneți. Așa cum a spus Waldo Emerson, lucrurile pe care le faceți vorbesc așa de tare încât nu aud ceea ce spui. Învățați-vă fiicele să găsească bucurie în îngrijirea copiilor. Aceasta este domeniul în care dragostea și talentele lor pot avea cea mai mare semnificație eternă. În acest context, luați în considerare sfatul președintelui Lee, care a spus că cea mai importantă muncă pe care o veți face vreodată va fi între pereții propriului vostru cămin. Aceasta este adevărat pentru noi toți, desigur, dar este și mai adevărat când luăm în considerare relația relația dintre mame și fiice. Dragi mame, învățați-vă fiicele, ca o fiică credincioasă a lui Dumnezeu evită tentația de a bârfi sau de a judeca pe altcineva. Într-o cuvântare adresată societății de alinare din Nauvoo, profetul Joseph a sfătuit surorile: limba este un rău care nu poate înfrâna, care nu se poate înfrâna. Nu vorbiți despre lucruri neimportante. În ultimii ani au existat o mulțime de articole, cărți și filme despre femei și fete care bârfesc și care sunt rele. Satana încearcă totdeauna să submineze cel mai prețios element al naturii divine a femeii, calitatea naturală de a îngriji copiii. O fiică învățată cum să-și îngrijească pe copii, fiind îngrijită în cadrul unei relații mamă-fiică. Ea este iubită, este învățată și experimentează direct ce simte când are pe cineva care se îngrijește de ea, îndeajuns încât să o corecteze, în timp ce continuă să o încurajeze și să creadă în ea în același timp. Amintiți-vă, dragi surori, Dumnezeu este sursa întregii puteri morale și spirituale. Obținem acces la acea putere intrând în legăminte cu El și ținând acele legăminte. Dragi mame, învățați-vă fiicele importanța de a face legăminte și apoi arătați-le cum să păstreze acele legăminte în așa fel încât să dorească să trăiască demne de a merge la templu. În lumea de azi, aceasta înseamnă să le vorbiți fiicelor dumneavoastră despre problemele sexuale. Fiicele, precum și fiii voștri, au crescut într-o lume care îmbrățișează în mod deschis promiscuitatea timpurie, nepăsătoare și lipsită de gândire. Femeile lipsite de modestie, de castitate s-au considerate fermecătoare și de adesea sărbătorite și luate drept model. Cu toate acestea, există pași pe care îi putem face în căminele și familiile noastre pentru a minimaliza expunerea la aceste elemente lipsite de gust ale vieții contemporane. Fiicele dumneavoastră nu vor putea evita în întregime mesajele sexuale zgomotoase și lipsite ispitele care le înconjoare. Trebuie să aveți discuții dese, deschise, în timpul cărora să vă învățați fiicele adevărul despre aceste probleme. De exemplu, ele trebuie să înțeleagă că atunci când poartă haine care sunt prea strânse, prea scurte sau prea decorate, nu numai că pot trimite mesaje greșite tinerilor băieți cu care se împrietenesc, dar ele de asemenea perpetuează în propriile lor minți ideea falsă că valoarea unei femei depinde numai de puterea ei de seducție trupească. Acest lucru niciodată nu a fost și nu va fi inclus în definiția corectă a unei femei credincioase a lui Dumnezeu. Ele au nevoie să audă aceasta în mod clar și repetat de pe buzele voastre și au nevoie să o vadă modelată corect și consecvent în propriile dumneavoastră standarde personale de îmbrăcăminte, îngrijire și trăire modestă. Toți tinerii vor fi mai datori să facă și să țină legăminte dacă învață cum să recunoască prezența și glasul Spiritului. Învățați-vă, fiicele, despre lucrurile Spiritului. Îndrumați-le spre Scripturi, furnizați-le experiențe care vor ajuta să prețuiască binecuvântările puterii preoției în viețile lor. Ținând legămintele, vor învăța să audă glasul Domnului și să primească revelațiile personală. Dumnezeu va auzi cu adevărat și va răspunde la rugăciunile lor. Tema comună pentru anul 2010 este valabilă pentru toți tinerii noștri, precum și pentru noi toți. Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ceea ce vei face. Aceasta le va conduce cu sârguință și siguranță către binecuvântările templului. Asigurați-vă că ele știu că ținerea legămintelor este drumul cel mai sigur către fericirea eternă și dacă este nevoie, învățați-le cum să se pocăiască și cum să rămână pure și demne. Acum, dacă aceasta vă sună cunoscut, dragii mei frați și surori, este din cauză că de 3 conferințe la rând m-am adresat părinților și copiilor lor. În aprilie, anul trecut, am încurajat tinerii să învețe lecții din trecut. Citez din acea cuvântare. Când sunteți dornici să ascultați și să învățați, unele dintre învățăturile cele mai pline de înțeles ale vieții vin de la cei care au fost născuți înaintea dumneavoastră. Cu mult mai bună va fi viața dumneavoastră dacă veți urma exemplul nobil al urmașilor credincioși al lui Hristos. În octombrie anul trecut m-am adresat taților și fiilor la adunarea preoției, iar azi m-am adresat mai mult mamelor și fiicelor. În fiecare caz, mesajul meu a fost diferit, dar asemănător. Sper că ascultați și vedeți un tipar și auziți un mesaj neclintit, consecvent, care este esențial în aceste zile din urmă, chiar critic, că părinții și copiii ascultă și învață unii de la alții. Lucrurile despre care am vorbit nu sunt doar concepte imaginare. Ele sunt esența, centrul planului lui Dumnezeu pentru fericirea și pacea noastră eternă. Biserica va ajuta oriunde vom putea. Suntem aici pentru a vă ajuta și să vă susținem pe dumneavoastră părinți și copii, dar căminul este locul cel mai important pentru a pregăti tinerii de astăzi ca să conducă familiile și biserica de mâine. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, în calitate de tați și de mame, să facem tot ce putem pentru a-i pregăti pe tinerii noștri să fie credincioși, femei și bărbați neprihăniți. Căminul este locul unde trebuie să predicăm Evanghelia prin percepte și prin exemple. Închei sfatul meu cu acest rezumat profetic din scrierile de profetul lui Joseph F. Smith. Asociațiile noastre familiale nu sunt intenționate exclusiv pentru această viață, pentru acest timp, diferențiindu-le de eternitate. Trăim pentru timp și toată eternitatea, formăm asociații și relații pentru această viață și pentru toată eternitatea. Cine, în afară de sfinții din zilele din urmă, meditează la gândul că, dincolo de mormânt, vom continua să existăm în organizațiile de familie? Tată, mamă, copii recunoscându-se unul pe altul, această organizație de familie fiind o unitate în măreața și perfecta organizare a lucrării lui Dumnezeu și totul destinat să continue în tot timpul și în eternitate. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne învățăm, să ne îngrijim și să ne pregătim unul pe altul între pereții căminelor noastre, pentru măreața lucrare care trebuie făcută de noi toți acum și în viitor. Este rugăciunea mea, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
How beautiful.
Cât de minunat. Suntem recunoscători corului Tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață, precum și celor care ne-au vorbit. Ultimul vorbitor în această sesiune va fi președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Eyring, corul va interpreta Ce trainică temelie. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Eric Kopischke din cei 70, iar lucrările conferinței vor lua o pauză până la ora 2 după amiaza.
Brothers and sisters.
Stimați frați și stimate surori, Tatăl nostru Ceresc dorește și are nevoie de ajutorul nostru pentru a-și aduce copiii de spirit din nou acasă. Mă adresez astăzi tinerilor, care fac deja parte din biserica sa adevărată și ca urmare au început deja să meargă pe calea strâmtă și îngustă pentru a se întoarce la căminul lor ceresc. El dorește ca ei să dobândească la o vârstă fragedă tăria spirituală pentru a rămâne pe cale. Și el are nevoie de ajutorul nostru pentru a-i readuce repede pe cale, dacă încep să se rătăcească. Eram un episcop tânăr atunci când am început să înțeleg bine motivul pentru care Domnul dorește ca noi să întărim pe copii când sunt la vârste fragede și să-i salvăm repede. Vă voi spune o poveste despre o persoană tânără care le reprezintă pe mulți dintre cei pe care am încercat să-i ajut de-a lungul anilor. Ea stătea pe cealaltă parte a biroului meu de episcop. De cealaltă parte, mi-a vorbit despre viața ei, fusese botezată și confirmată membra bisericii la vârsta de 8 ani. Nu au fost lacrimi în ochii ei în timp ce mi-a povestit cei peste 20 de ani pe care au urmat, dar a fost o tristețe în glasul ei. Ea a spus că spirala coborătoare a început cu alegerile pe care le-a făcut de a se asocia cu ceea ce credea că sunt oameni impresionanți. A început să încalce ceea ce i s-au părut la început porunci mai puțin importante. La început a simțit puține tristețe și a avut puține remușcări, dar asociarea cu prietenii noi îi aducea un sentiment nou de a fi plăcută și astfel hotărârile ei ocazionale de a se pocăi i s-au părut din ce în ce mai puțin importante. Pe măsură ce creșterea importanța porunțelor pe care le încălca, visul unui cămin fericit și părea să dispară. Ea stătea în fața mea în ceea ce ea a numit o stare de suferință. Ea vroia ca eu să o salvez din capcana păcatului, de care ea se simțea încătușată. Dar singura cale de a scăpa era ca ea să-și exercite credința în Iisus Hristos, să aibă o inimă frântă, să se pocăiască și astfel să fie curățată, schimbată și întărită prin ispășirea Domnului. Mi-am depus mărturia în fața ei că acest lucru era posibil și a fost, dar cu mult mai greu decât dacă și-ar fi exercitat credința mai devreme în viața ei, în călătoria spre casă, la Dumnezeu și când a început prima oară să se rătăcească. Deci noi îi ajutăm cel mai bine pe copiii lui Dumnezeu când le oferim căi de a-și clădi credința în Iisus Hristos și în Evanghelia sa restaurată, atunci când sunt la o vârstă fragedă. Și atunci trebuie să-i ajutăm la reaprinderea rapidă a acestei credințe înainte ca ea să se stingă în timp ce ei se rătăcesc de la calea cea dreaptă. Astfel, dumneavoastră și cu mine putem aștepta privilegiul aproape permanent de a ajuta pe călătorii dintre copiii lui Dumnezeu. Salvatorul ne-a spus că de ce vom avea acest prilej când a descris călătoria către casă periculoasă pentru toți copiii de spirit al lui Dumnezeu, în mijlocul negurilor pe care păcatul și satana le creează. Citez, intrați prin poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la distrugere și mulți vor fi aceia care se vor duce într-acolo, căci strâmtă este poarta. Și îngustă este calea care duce la viață și puțini vor fi aceia care o găsesc. Prevăzând nevoile copiilor săi, Tatăl Ceresc iubitor i-a aplasat îndrumări și salvatori de-a lungul căilor. El și-a trimis Fiul, pe Iisus Hristos, pentru a face ca să poată fi ușor de văzut și parcurgerea ei în siguranță să fie posibilă. El i-a chemat pe profeți, pe profetul său în timpuri, precum pe președintele Monson. În tinereța sa, președintele Monson ne-a învățat nu numai cum să stăm pe cale, ci cum să-i salvăm pe aceia care au fost duși în nefericire. Tatăl Ceresc ne-a pus în multe situații diferite pentru a ne întări când a fost nevoie pentru a-i conduce pe călători spre locuri sigure. Însărcinările noastre cele mai importante și însemnate sunt cele în cadrul familiei. Ele sunt importante pentru că familia are prilejul să ajute un copil ca la început de viață să pășească ferm pe calea care duce la căminul ceresc. Părinții, frații și surorile, bunicii, mătușile și unchii devin ghizi salvatori mai puternici datorită legăturilor de iubire care fac parte din însăși natura unei familii. Familia are un avantaj în primii 8 ani din viața unui copil. În acei ani protejați datorită ispășirii lui Iisus Hristos, puterea lui Satana de a folosi negurile întunericului pentru a ascunde calea de întoarcere acasă este blocată. În acei ani prețioși, Domnul ajută familiile chemându-i pe ei care slujesc în cadrul societății primare să ajute la întărirea spirituală a copiilor. El asigură de asemenea deținătorii ai preoției aronice care oferă împărtășania. În acele rugăciuni de împărtășanie, copiii aud promisiunea că ei pot avea Spiritul lui Dumnezeu cu ei dacă se supun poruncilor lui Dumnezeu. Ca rezultat, ei sunt întăriți să reziste ispitei atunci când vine și apoi, cândva în viitor, să meargă să-i salveze pe alții. Mulți episcopi din biserică sunt inspirați să cheme pe acei mai puternici oameni din episcopie pentru a sluji fiecărui copil din societatea primară. Ei înțeleg că dacă acești copii sunt întăriți cu credințe și mărturie, va fi mai puțin probabil că ei să aibă nevoie să fie salvați la vârsta adolescenței. Ei înțeleg că o temelie spirituală puternică poate fi de ajutor întreaga viață. Noi toți putem ajuta. Bunicile, bunicii și toți membrii care cunosc un copil pot ajuta. Nu este nevoie de o chemare oficială în cadrul societății primare. Nici nu există limită de vârstă. O astfel de femeie, pe când era mai tânără, a făcut parte din Comitetul General al Societății Primare care a ajutat la crearea motului Alege ce e drept. Niciodată nu obosește slujind copiilor. Ea a predat la societatea primară din episcopia sa, la cererea ei, până când a avut aproape 90 de ani. Copiii mici puteau simți dragostea ei față de ei. Ei au văzut exemplul ei. Ei au învățat de la ea principiile simple ale Evangheliei lui Iisus Hristos și mai presus de orice, datorită exemplului ei, ei au învățat să simtă și să recunoască Duhul Sfânt. Și când au făcut acest lucru, ei au început să obțină credința de care aveau nevoie pentru a rezista ispitei. Este mai puțin probabil că ei să aibă nevoie să fie salvați și mai probabil că ei să fie pregătiți pentru a merge să-i salveze pe alții. Am învățat despre puterea credinței simple în rugăciunile și în Duhul Sfânt, când copiii noștri erau foarte mici. Când cel mai mare fiu al nostru nu era încă botezat, părinții lui, învățătoarele și de la societatea primară și conducătorii preoției, încercaseră să-l ajute să simtă și să recunoască spiritul și să știe cum să-i primească ajutorul. Într-o după-amiază, soția mea îl dusese acasă la o femeie care îl învăța să citească. Planul nostru era ca eu să-l iau când mă întorceam acasă de la muncă. Lecția lui s-a terminat mai repede decât ne-am așteptat. El a fost convins că știa drumul spre casă, așa că a pornit. Mai târziu, el a spus că avusese încredere deplină și că îi plăcuse ideea de a se deplasa singur. După ce a parcurs aproape 1 kilometru, afară începuse să se întunece. El a început să simte că era încă foarte departe de casă. Încă își amintește că luminile mașinilor care treceau pe lângă el erau neclare din cauza lacrimilor care îi curgeau. S-a simțit ca un copil mic, nu ca băiatul încrezător care începuse să meargă singur spre casă. A înțeles că avea nevoie de ajutor și a adus aminte de ceva. Știa că trebuia să se roage și astfel a părăsit drumul și s-a îndreptat către niște copaci pe care îi vedea cu greu în întuneric. A găsit un loc în care putea îngenunchea. Printre arbuște a auzit glasuri ale unor oameni care veneau spre el. Doi tineri îl auziseră plângând. Dar cum au ajuns lângă el, l-au întrebat, te putem ajuta? Printre lacrimi, el a spus că se pierduse și că dorea să meargă acasă. L-au întrebat dacă știa numărul lui de telefon sau adresa de acasă. Nu le știa. L-au întrebat dacă știa cum îl chema. Știa cum îl chema. L-au condus la o casă din apropiere în care locuiau, au găsit numele familiei noastre în cartea de telefon. Când am primit apelul telefonic, m-am grăbit să-l salvez, recunoscător că oamenii buni fusese răpuși pe drumul lui către casă. Și am fost întotdeauna recunoscător că el a fost învățat să se roage cu credință. Că ajutorul avea să vină când se rătăcea. Acea credință l-a condus spre locul sigur și i-a adus salvatori de mai multe ori decât își poate aminti. Domnul a stabilit un model de salvare și salvatori în împărăția sa. În înțelepciunea sa, Domnul i-a inspirat pe slujitorii săi să creeze unele dintre cele mai puternice modalități pentru a ne întări și i-a desemnat pe cei mai buni salvatori pentru a ne ajuta atunci când trecem prin anii adolescenței. Cunoașteți cele două programe puternice asigurate Domnului. Unul pentru tinerile fete se numește Progresul Personal. Celălalt pentru deținătorii preoției aronice se numește Datoria față de Dumnezeu. Îi îndemnăm pe tinerii din generația care se ridică să înțeleagă potențialul pe care îl au de a clădi o mare tărie spirituală și îi rugăm pe aceia care se îngrijesc de acești tineri să facă tot ceea ce cere Domnul să facem pentru a-i ajuta. Și pentru că viitorul bisericii depinde de ei, noi toți trebuie să ne îngrijim de ei. Cele două programe au fost perfecționate, dar scopul lor rămâne neschimbat. Președintele Monson l-a exprimat în acest fel. Noi trebuie să, citez, să învățăm ceea ce trebuie să învățăm, să facem ceea ce trebuie să facem și să fim cine ce trebuie să fim. În broșura Progresul Personal pentru tinerile fete, scopul este explicat clar. Progresul Personal folosește cele 8 valori ale tinerilor fete a te ajuta să înțelegi mai bine cine ești, de ce te afli aici, pe pământ, și ce trebuie să faci ca fiica a lui Dumnezeu pentru a te pregăti pentru ziua în care vei merge la templu pentru a face legăminte sacre. În continuare, se spune că tinere vor face și vor lua angajamente, le vor duce la îndeplinire și vor raporta progresul lor unui părinte sau unui conducător. În aceasta se promite, de asemenea, că deprinderile pe care ți le formezi în timp ce lucrezi la progresul personal, cum ar fi rugăciunea, studiul scripturilor, slujirea și ținerea unui jurnal, vor deveni obiceiuri personale zilnice. Aceste obiceiuri îți vor întări mărturia și te vor ajuta să înveți și să te perfecționezi de-a lungul întregii vieți. Programul Datoria față de Dumnezeu pentru tinerii băieți și deținători ai preoției aronice a fost îmbunătățit și simplificat. Va exista o singură carte simplă pentru toate cele trei oficii ale preoției aronice. Tinerii băieți și conducătorii lor vor primi un exemplar al acestei noi cărți. Este un instrument puternic. Programul va întări mărturiile tinerilor băieți și relația lor cu Dumnezeu. Îi va ajuta să învețe și să dorească să-și îndeplinească datoriile preoției. Va întări relația lor cu părinții lor, relația dintre membrii cvormurilor și dintre tinerii băieți și conducătorii lor. Ambele programe pun un respect deosebit pe eforturile făcute chiar de tinerii înșiși. Ei sunt invitați să învețe și să facă lucruri care sunt grele pentru oricine. Când mă gândesc la propria mea tinerețe, nu mi-amintesc să fi avut încercări atât de grele. În câteva ocazii am fost invitat să realizez lucruri atât de dificile, dar numai din când în când. Aceste programe impun perseverență, eforturi mari și acumularea de învățături și experiență spirituală de-a lungul anilor. Dacă mă gândesc, îmi dau seama că Cuprinsul fiecăruia dintre aceste broșuri a fost o reprezentare fizică a încrederii Dumnezeu în generația care se ridică și în noi, toți cei care îi iubim. Și am văzut dovada faptului că încrederea este bine plasată. În timpul vizitelor am urmărit formule preoției aronice în acțiune. Am văzut tinerii băieți urmând modele de învățare, întocmind planuri pentru a face ceea ce dorește Dumnezeu ca ei să facă, apoi plecând să facă ceea ce au luat angajamentul să facă și împărtășind altora felul în care ei au fost schimbați spiritual. Și în acest timp am urmărit și ascultat. A devenit limpede faptul că mamele conducătorilor, prietenilor și chiar vecinii dintr-o congregație au fost atinși de spirit în timp ce au ascultat tinerii depunând mărturie despre modul în care au fost întăriți. Tinerii au crescut spiritual în timp ce și-au depus mărturiile. Programul Tinor Fete are în el același model puternic de a dezvolta tărie spirituală în tinerile fete, de a ne oferi nouă prilejul de a ajuta. Progresul personal le ajută pe tinerile fete să se pregătească pentru a primi rânduielile din templu. Ele sunt ajutate de exemplul mamelor, bunicilor lor și a fiecărui femei neprihănite din jurul lor din biserică. Văd cum părinții ajută o fiică să-și realizeze obiectivele și visurile, remarcând și apreciind toate lucrurile bune pe care ea le face. Cu numai câteva zile în urmă am privit o mamă stând alături de tinerii ei fiică în timp ce ele primeau recunoașterea pentru că deveniseră împreună exemple remarcabile de femeie și tineră fată. Și în timp ce îmi împărtășeau ce însemna aceasta pentru ele, am simțit aprobarea și încurajarea pe care Domnul ni le dă nouă tuturor. Din tot ajutorul pe care îl putem da acestor tineri, cel mai mare va fi să-i lăsăm să simtă încrederea pe care o avem că ei se află în calea ce duce acasă, la Dumnezeu, și că ei pot face acest lucru. Și facem cel mai bine aceasta pășind alături de ei. Calea este abruptă și denivelată uneori și de aceea, din când în când, ei se vor simți descurajați, chiar se vor împiedica. S-ar putea că uneori să nu mai știe foarte bine destinația și să rătăcească urmărind obiective cu o importanță eternă mai mică. Aceste programe inspirate fac acest lucru să fie mai puțin probabil, pentru că ele îl vor ajuta pe tineri spre a invita și a primi tovărășia Duhului Sfânt. Pentru a ne întoarce, Tatăl nostru Ceresc, pentru că sunt îndrămați și corectați de către Spiritul lui Dumnezeu. Deci dacă suntem înțelepți, îi vom încuraja, lăuda și le vom face da exemple de tot ceea ce invită tovărășia Duhului Sfânt. Când ei ne împărtășesc ce fac și ce simt, noi înșine trebuie să devenim demni de tovărășia Duhului Sfânt. Atunci, ei vor simți în lauda și zâmbetele noastre aprobarea lui Dumnezeu. Și dacă noi vom simți că este nevoie să le dăm sfaturi corective, ei vor simți dragostea noastră și dragostea lui Dumnezeu în ele, nu dojeană și respingere, care pot permite lui Satana să-i ducă și mai departe în rătăcire. Exemplul de care ei au nevoie de la noi este acela care le arată să facă ceea ce ei trebuie să facă. Noi trebuie să ne rugăm pentru darurile Spiritului. Noi trebuie să medităm asupra Scripturilor. Trebuie să facem planuri care să nu fie numai dorințe, ci legăminte. Și apoi trebuie să ne respectăm promisiunile făcute de Dumnezeu și trebuie să-i înălțăm spiritual pe alții, împărtășindu-le binecuvântările ispășirii pe care le avem în viața noastră. Și propriile noastre vieți trebuie să fie exemple de credință fermă continuă pe care Domnul o așteaptă din partea lor. Făcând aceste lucruri, noi vom ajuta să simtă din partea Spiritului asigurarea că dacă vor persista, ei vor auzi cuvintele rostite de un Salvator și Tată iubitor. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și noi, cei care îi ajutăm, vom asculta cu bucurie aceste cuvinte. Depun mărturie că Domnul vă iubește pe voi și pe fiecare copil al lui Dumnezeu. Acesta este împărăția sa, restaurată cu cheile preoției, prin profetul Joseph Smith. Thomas S. Monson este profetul Domnului astăzi. Vă promit fiecăruia dintre voi că dacă veți urma îndrumarea inspirată din aceasta, care este că biserica adevărat este biserica lui Iisus Hristos, tinerii noștri, și noi, cei care ajutăm și iubim, putem fi duși în siguranță acasă, la Tatăl Ceresc și la Salvator, pentru a trăi în familii și în bucurie pentru totdeauna. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim pentru această conferință minunată. Tată, îți mulțumim că am fost inspirați de către acest cor și de către puterea cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru tot ceea ce am auzit. Îți mulțumim mai mult pentru tot ceea ce am simțit și te rugăm să ne dai curajul să urmăm aceste promptitudini personale ca să putem avea o schimbare de viață, o schimbare eternă în viața noastră. Îți mulțumim pentru restaurarea preoției și pentru Evanghelia în viața noastră. Tată, în acest sfârșit de săptămână a Paștelui, te rugăm să ne binecuvântezi cu înțelepciunea învierii Fiului Tău. În inimile noastre să ne dai pace, să se iradieze de la noi și să-i atragă pe acei care caută adevărul și confortul vieții. Din nou, îți mulțumim pentru minunatele binecuvântări pe care le avem și spunem aceasta și ți le cerem în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost prima sesiune a celei de-a 180-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice, Bonneville Distribution, reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.